ਸੂਰਖ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁਖ ਸਾਗਰੂ ਪਿਆਰੀ ਤੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਕਾਢ ਵਿਖ ਪਸਰੀਆ ਪਿਆਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ ਜਿਸਨੋ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਆਪ ਪਿਆਰੀ ਜਿਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੋ ਅਰਾਧੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਿਆਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਪਿਆਰੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਏਕ ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਆਇਆ ਪਿਆਰੀ ਅਨਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਈ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ ਜਿਨ ਤੇ ਤੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਸਾਚੈ ਨਾਈ ਤਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁਟੀਐ ਪਿਆਰੀ ਜੋ ਸਾਚੀ ਸਰਨਾਈ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਪਿਆਰੀ ਤਿੰਨ ਤਨ ਕੀ ਤਾਰੋਗ ਕੌੜਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਆ ਪਿਆਰੀ ਤਿਸਤੇ ਉਪਜਿਆ ਸੋਗ ਭੋਗ ਪੁੰਚਾਏ ਭੁਲਾਇਨ ਪਿਆਰੀ ਉਤਰੈ ਨਹੀਂ ਵਜੋਗ ਜੋ ਗੁਰ ਮੇਲ ਉਧਾਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਤਿੰਨ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ ਮਾਇਆ ਲਾਲਚ ਅਟਿਆ ਪਿਆਰੀ ਇਤਨਾ ਆਵੈ ਮੂਲ ਜਿਨ ਤੂੰ ਵਿਸਰਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਤਨ ਹੋਏ ਧੂੜ ਬਿਲਲਾਤ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਤੇਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਸੂਲ ਜੋ ਗੁਰਮੇਲ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਤਿਨਕਾ ਰਹਿਆ ਮੂਲ ਤਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜਈ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਪਿਆਰੀ ਸੋ ਮੋਹਿ ਕਾਲੈ ਉਠ ਜਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਢੋਈ ਨਹਿ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ ਜੋ ਗੁਰਮੇਲ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਤਿੰਨਾ ਪੂਰੀ ਪਾਈ ਸੰਜਮ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਪਿਆਰੀ ਇਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਤਿੰਨ ਕੁਲ ਲਾਗੈ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਤੀਆ ਪਿਆਰੀ ਕੂੜ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨਾ ਮਲਾਉਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪਿਆਰੀ ਜਿਸਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰ ਭਰੇ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਤਿਨ ਲੰਘਿਆ ਪਿਆਰੀ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਮੇਲ ਲੈ ਪਿਆਰੀ ਤੇਈ ਸਦਾ ਖਰੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ਦੇਉ ਪਿਆਰੀ ਭਗਤਾਂ ਤਿਸ ਕਾ ਤਾਣ ਤਿਸ ਸਰਨਾਈ ਤੈ ਪਏ ਪਿਆਰੀ ਜੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਮਸਤਕ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਪਿਆਰੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸੂਰਖ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਪੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਦਿਕ ਹੰਬੁਦ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਹਾਰ ਪਰਿਉ ਸਵਾਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਿਵੇਕਾ ਰਹਾਉ ਮੂਨ ਪਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ ਡੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਤਰਾਈ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ ਜੇ ਲੱਖ ਜਤਨ ਕਰਾਈ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈ ਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਵਿਧ ਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਅਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ ਨਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰ ਦੁਆਰਾ पूजा अर्चा बंधन दंडौत खट कर्मा रत रहता हाँ हाँ करत बंधन मह परया नह मिलिया एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर कर रहे आ वड़ी आर जा फिर जन्म हर सिंह संग ना गए आ राज लीला राजन की रचना करिया हुक्म अफारा तेज सोहनी चंदन चोआ नरक कोर का द्वारा हर कीरत साध संगत है तेरे करमन के कर्मा कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाउ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीवे सच्चा सोए ससुरे पिए पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे फिर मिले खुशी रावे फिर संग सदा शिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मुए दुख ससु का डर केस जे फिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे शिष्ट करता सिरजन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया दाता करता आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हों गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हों मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजे पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कह शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पहे नानक सच कमाए महला तीजा सफलो सतगुर सेविया तन जन्म परवान जिन्ना सतगुर जीवंदियां मोया ना विसरे तेई पुरख सुजान कुल उधारे अपना सो जन होवे परवान गुरमुख मोए जीवन दे परवान है मनमुख जन्म मराहे नानक मुए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाहे पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम ते आई है सत संगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है हों गोला लाला तुद मैं हुक्म फुरवाई है हों गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है सलोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता है आप लिखियास मोहठ गौली पाईन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवंदा दूजे पाए मुहयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेते हो ते बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहु अटकना पुत कलातना साथ कोई जास लोका विच मोह काला हुआ अंदर उबे सास मन मुखा नु को ना वे सही चुक गया वे सास नानक गुरमुखा नु सुख अगला जिन्ना अंतर नाम निवास महला तीजा ते सहन से सजना ये गुरमुख मिल है सुपाई सतगुर का पाना अन दिन कर है ते सच रहे समाई दूजे पाए लगे सजन ना आकिए ये अभिमान कर है बेकार मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह बधाया विच हों मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे ते गुर समझाया बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुमाया सलोक महला तीजा माया ममता मोहनी जिन विन दंता जग खाया मन मुख खाते गुरमुख उबरे जिन्नी सच नाम चित लाया बिन नावे जग कमला फिरे गुरमुख नगरी आया संदा करते निफल जन्म गवाया सुख दाता मन ना बसाया नानक नाम तिना को मिलया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भ्रम दा भ्रम फलाया अमृत ताज एक संग्रह करत है आप खवाया गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन शीतल होया रसना हर साधे आया शब्दे ही नाव उपजे शब्दे मेल मलाया बिन शब्द सब जग बोराना विरसा जन्म गवाया अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइये तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो जन क्यों ते आइये निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइये जिसे आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइये गुर पूरे वेखा लिया गुर सेवा पाइये सलोक महला तीजा ज्यों तन पोलू पीड़िए रख ना भोरी दे जियो वंजे चौखनिए सच्चे संदड़े ने नानक मेल ना चुकई राती अते दे महला तीजा सज्जन मैंडा रंगला रंग लाए मन ले ज्यों मजीठे कपड़े रंगे पी पाहे नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हरे आप वरते आप हरे आप बुलाए दा हरे आपे सिट सवार सिर संदे लाए दा इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाईंदा सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाई मन चिंदिया फल पावना हौ मैं विचों जाय बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रह समाय इस जग में नाम अलब है गुरमुख वसै मन आय नानक जो गुर सेव है अपना ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਅਜਿੱਤ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲੱਗੈ ਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਵਿਆਹਾਇ ਘਰ ਘਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਥੱਕੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਇਹੋ ਮਨ ਵਸ ਨ ਆਵਈ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਭੇਖ ਕਰ ਥੱਕੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਤੀਰਥ ਨਹਾਇ ਮਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਹਉਮੈ ਪਰਮ ਭੁਲਾਇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਉ ਪਇਆ ਵਡਭਾਗ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਇ ਭੈ ਪਇਐ ਮਨ ਵਸ ਹੁਆ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇ ਸਚ ਰਤੀ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਣੀ ਰੰਗ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਇਹੋ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕਸੁੰਬ ਖਿਨ ਮਹਿ ਲਹਿ ਜਾਵਣਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੈ ਸਿਰ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਲ ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਣਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੋਹ ਫੇਰੇ ਤੇ ਬੱਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਪਾਏ ਨੀ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਰੋਗ ਨਾ ਛੋਡਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਹੀ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਖਸ਼ ਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਮੇਲ ਮਲਾਹਿ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੋਹ ਫਿਰੇ ਤਿੰਨਾ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ ਜਿਉ ਛੁੱਤੜ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ ਦੁਹ ਚਾਰਨ ਬਦਨਾਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ੀਐ ਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਲਾਉ ਪੌੜੀ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸਤ ਮਰਾਰ ਤੇ ਭਵਜਲ ਤਰ ਗਇਆ ਜੋ ਬੋਲੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਉ ਤਿੰਨ ਜਮ ਛੱਡ ਗਇਆ ਏ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ ਹਰ ਸੇਵੈ ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤੁਧ ਮਇਆ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਭਰਮ ਭਉ ਗਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਥਾਲੈ ਵਿਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਐ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਇਹੋ ਭੋਜਨ ਅਲੱਭ ਹੈ ਸੰਤੋ ਲੱਭੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮਧਾਵਣੀ ਕਿਉ ਵਿਚੋ ਕੱਢੀਐ ਸਦਾ ਰੱਖੀਐ ਉਰ ਧਾਰ ਇਹ ਮਧਾਵਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲੱਦੀ ਭਾਲ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਧੁਰ ਮੇਲੇ ਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇ ਆਪ ਵਿਛੋੜਨ ਸੇ ਵਿਛੜੇ ਦੂਜੈ ਭਾਈ ਖਵਾਇ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਈ ਪੌੜੀ ਬਹਿ ਸਖੀਆਂ ਜਸ ਗਾਵਹਿ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਹੋ ਨਿਤ ਹਰ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਹੋ ਵਾਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ ਹਰ ਮੇਲ ਮਲਾਵਣ ਹਾਰੀਆ ਹਉ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰੀਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਭਰਮ ਦੇ ਨਿਤ ਜਗ ਤੋਤਾ ਸਹਸਾਰ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹਉ ਮੈਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਨ ਦਿਨ ਉਸਤਤ ਹੋਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮੈ ਸਹਸਾ ਹੋਵੈ ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ ਗਿਆਨੀ ਜਾਗਹਿ ਸਵਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਿਆਂ ਬਲ ਜਾਉ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ਜੋ ਹਰ ਰਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਵਹਿ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਹਰ ਸਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਵਰਤੈ ਇੱਕ इको उत पतिया जो हर नाम ते आवे तिन दर सठ कटिया गुरमति देव आप गुरमुख हर जपिया सलोक महला तीजा अंतर ज्ञान ना आयु जित किस सोजी पाई ऋण दिखा क्या सलाही है अंधा अंध कवाई नानक शब्द पछाणी है नाम बसे मन आई महला तीजा इक्का बाणी एक गुर इको शब्द विचार सच्चा सौदा हट सच रतनी भरे भंडार गुर कृपा ते पाईन जे देवे दे मनहार सच्चा सौदा लाभ सदा खटिया नाम अपार विख विच अमृत प्रगटिया कर्म पिया मनहार नानक सच सलाही है धन सवार नहार पौड़ी जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई जे को बोले सच कूड़ा जल जावई कूड़े आरी रजे कूड़ जो विस्ता काग खावई जिस हार होए कृपाल सो नाम त्यावई हर गुरमुख नाम अराज कूड़ पाप लह जावई सलोक महला तीजा सेखा चौ चकिया चौ आया एहो मन इकत घर आन एहड़ तेहड़ छड़ तू गुर का शब्द पछाण सतगुर अगै तै पौ सब किस जाने जान आसा मन साज लाए तू होए रहो मेहमान सतगुर कै पाणे पी चलह ता दरगाह पावह मान नानक जे नाम ना चेतनी तिन तिग पहनन तिग खान महला तीजा हर गुण टोट न आवई हिम्मत कहन न जाई नानक गुरमुख हर गुण रवह गुण मह रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी कड पैंदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद भांत कर कोई बूझे बूझन हार अंतर विवेक कर सो बूझे एहो विवेक जिस बजाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर सलोक महला तीजा प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहाने गुरमुख होए सो भौ करे अपना आप पछाणे गुर प्रसादी जीवत मरे ता मन ही ते मन माने जिनको मन की प्रतीत नाही नानक से क्या कथह ज्ञान महला तीजा गुरमुख चेतना लायो अंत दुख पहुताय अंदरों बाहरों अंधिया सुध न काई पाय पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रते हर नाय जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत ना हो गई ना धन पल्ले पाए पढ़ थके संतोख ना आयो अन दिन जलत विहाय कूक पूकार ना चुकई ना संसा विचों जाय नानक नाम विहूनिया मुहे काल उठ जाय पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हौ बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई सलोक महला तीजा पंडित मैल ना चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हौं मैं नाम विसार पंडित भूले दूजे लागे माया कै वापार अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए द्वार सतगुर सेवै सुख पाया सच्चा शब्द विचार अंदरों तृष्णा भूख गई सच्चा नाहे प्यार नानक नाम रते सहजे रजे जिन्ना हर रखिया उरतार महला तीजा मन मुख हर नाम ना सेविया दुख लगा बहुत आयाई अंतर अज्ञान अंधेर है शुद्ध ना काई पाए मन हठ सहज ना बीजेओ भुखा के अगे खाए नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी श्लोक महला तीजा हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरन ज्यों सिर दे मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे क्यों गुरमुख आप निवारी है सब राज श्रेष्ठ काली नानक गुरमुख बुझी है जाय आपे नदर करी महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया एक सेवक गुर पास एक गुर कार लाइया जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाईया गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाईया गुर सतगुरु बोलो सब गुर आख गुरु जीवाईया श्लोक महला तीजा नानक नाम ना चेतनी अज्ञानी अंधले अवरे कर्म कमाहे जमदर बद्दे मारी है फिर विस्ता माहे पचाहे महला तीजा नानक सतगुर सेव है अपना ते जन सच्चे परवान हर कह नाए समाए रहे चूकाया मन जान पौड़ी तन संपै माया संची है अंते दुखदाई घर मंदिर महल सवारी है किस साथ ना जाई हर रंगी तुरे नित पाली है किते काम ना आई जन लाभ हो चेत हर नाम सिउ अंत होए सखाई जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख पाई श्लोक महला तीजा बिन कर्म नाओ ना पाई है पूरे कर्म पाया जाय नानक नदर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मलाए महला पहला एक दज्ज है एक दबी है एक ना कुत्ते खाए एक पानी विच उसती है एक पी फिर हसन पाए नानक केव ना जापई किथे जाए समाहे पौड़ी तिनका खादा पैंदा माया सब पवित है जो नाम हर राती तिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित है जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती तिनके तुरे दीन खुरगीर सब पवित है जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है जो बोल है हर हर राम नाम हर साती तिनके पोते पुन है से गुरमुख सिख गुरु पह जाती श्लोक महला तीजा नानक नाम कुथिया हलस पलस सब जाय जप तप संयम सब हिर लया मुट्ठी दूजे पाई जमदर बद्दे मारी है बहुती मिले सजाय महला तीजा। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁੱਝਈ ਦੁਬਦਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤਿੱਥ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਨਾ ਪੁਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਪੌੜੀ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰੱਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਿਤੇ ਇੱਕ ਅਰਾਧਿਆ ਇਨਾ ਇੱਕ ਸੁਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਹਰ ਸੇਵੰਦੇ ਜਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਖਾਹੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਵੰਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਈ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਫਿਰ ਤੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਰਹਿ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰਹਿ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਈ ਪਾਰਸ ਪਰਸੈ ਪਾਰਸ ਹੋਵੈ ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਈ ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਈ ਨਾਨਕ ਗਣਤੈ ਸੇਵਕ ਨਾ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਪਵੈ ਥਾਈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਹਿਲ ਕੁਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮੂਰਖ ਆਪਣੈ ਸੁਆਈ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਲਹਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕਾ ਭਉ ਮਨ ਵਸੈ ਤਾਂ ਸਭਾ ਸੋਜੀ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੈ ਘਰ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਪੂਰੀ ਪਈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ ਪੌੜੀ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਿਤਿਆ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤਿਆ ਸਭ ਦੂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਏ ਨਵ ਨਿਧੀ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਹਿ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਐ ਬੁੱਝੋ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੁਗ ਚਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਿਆ ਗੱਭਰੂ ਕਿਆ ਬਿਰਦ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦੇ ਰਤਿਆ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਆਪ ਗਵਾਏ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖਿਆ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ ਨਾਨਕ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਹਿ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਪੌੜੀ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਭਿੱਖਾ ਸੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵਾ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਲਿਖਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਕ੍ਰਿਖਾ ਤਨ ਤਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਵਿਖਾ